Radę, radę. Toliau tęsime atsakinėti į klausimus, kilusius išklausus įrašą apie stirną ir medžiotoją, kuriuos gavau iš klausytojo. Trečias klausimas. Kas didesnė kančia - mirtis ar gimimas? Gal mirties momentas nėra toks baisus ir nešantis kančia, kiek gimties momentas? Kas kankinamiau - gyvent ar mirt? Manau, kad čia niekas neatsakys į tą klausimą, nes tai yra subjektyvu. Per mirtį vienam yra vienokios specifinės kančios ir per gimimą yra specifinės kančios. Bet kokiu atveju visi susitarė ir vediniai literatūroje tas pabrėžta, kad gimimas ir mirtis, senatvė ir lygos yra problema. Yra didelė problema. Yra gimimas, lygos, senatvė ir mirtis. Va, yra problema. Ir sakykim, jeigu žmogus gimsta, tai gimimo proceso metu jis išgyvena daug kančių, mes paskaitysim iš Šrimad Bhagavatam. Bet jeigu jisai stipriai praktikuoja, mirtis jo gali būti lengvesnė negu gimimas. Nes mirties metu pagrindinę kančią sukelia tavo prisirišimai. Prie kūno ir prie visko, ką tu sukaupi. Prie kitų kūnų, prie kitų žmonių, prie turto, prie savo statuso, prie bendravimo su žmonėm, prie valgio, prie žemės, prie Lietuvos, prie dangaus, prie saulės, prie visko. Tuo tarpu, tik kaip sakint, mirties procesas daugiau psichologinis yra momentas, o gimimo procesas yra daugiau va, tas fiziškumas. Nes vaisius iščiose mes galime juk ir patys logiškai suvokti, kad jisai randasi labai labai nekomfortabilioj padėti išvelniai pasakius. Na ir paskaitykim iš Šrimad Bhagavatam, turim nuostabią literatūrą, kurią Šila Prabhupada atnešė. Paskaitykime, 31 skyrius. Viešpats Kapila pasakoja apie gyvųjų esybių klajones. Po to aš čia įrašysiu, aišku, tą skyrių atskirai, nes įrašinėjai visą Šrimad Bhagavatam. Bet čia vat verta yra paskaityti. Dievo asmuo tarė, aukščiausiam viešpačiui stebint, pagal savo veiklos rezultatus, gyvoji esybė, siela, su vyro sperma patenka į tam tikros moters iščias ir įgyja tam tikrą kūną. Čia nekomentuosiu, nes čia gausis 10 paskaitų, tiesiog klausom informaciją apie gimimo procesą. Pirmąją naktį spermatozoidą susijungia kiaušialastę ir penktąją naktį, vykstant segmentacijos procesui, kiaušialastė virsta puslele. 10 naktį gemalas jau yra slyvos dydžio ir laipsniškai virsta mėsos gumulu arba kiaušiniu. Įsivaizduokit, čia yra informacija, taip, kada palei mūsų mokslininkus žmonės dar ten suprantys, kokiais kirvukais bėgioja. Čia pateikė pilną informaciją. Ir dar netgi daugiau. Komentaras, prie ko čia tas kiaušinis kūnas, kurį gauna sela, formuojasi vienu iš 4 būdų, priklausomai nuo to, kokia gyvybės rūšiai priklauso. Medžių bei kitų augalų kūnai išdygsta iš žemės, musės vabžiai mikrobai gimsta iš prakaito. Trečio tipo gyvųjų esybių kūnai pradeda formuotis kiaušinėje, o dar kitų išsivysto iš gemalo. Nu tai čia vat, dėl to čia tas kiaušinis. Ir paminėtas, bet dar rašo, posme pasakyta, kad kiaušialąstai susijungus su spermatozoidu pradeda formuotis gemalas, kuris tam tikrame vystymos etape įgauna arba mėsos gumulo, arba kiaušinio pavidalą. Paukščių šiuose gemalas įgauna kiaušinio pavidalą, o žmonių ir gyvūnų mėsos gumulo pavidalą. Nu. Nu tai kaip jie čia viską žinojo, kokio dydžio, ką skrodimus darė ar ką, va čia kai žmonės sako, kad čia vedose žinai nesąmonė, vadokit šitą skyrių paskaityti ir pasakykit, va, aišku, palei mokslininkus vedas nebuvo parašytos prieš 5000 metų, bet pakankamai senai buvo palei juos parašytos, kad tikrai be šansų, kad tokia informacija prie palei mokslininkų supratimą, va, prie tokių, tokio išsivystimo žmonės, kad jie turėtų. Na. O iš tikrųjų, va, pažiūrėkit, kokia informacija. Trečias tekstas. Pirmą mėnesį susiformuoja gemalo galva, o antrą mėnesio pabaigoje tampa matomos rankos, kojos ir kitos kūno dalys. Trečią mėnesio pabaigoje gemalas jau turi kojų bei rankų pirštus su nagais, pasidengia plaukelių danga, susiformuoja kaulai, oda, lytiniai organai bei kitos kūno angos. Akis, šnervės, ausis, burna bei išeinamoji anga. Nu, va šitie akis 2, šnervės 2, ausis 2, jau 6. Taip. Po to burna 7, išeinamoji anga 8 ir dar šlapinimo anga 9. Tai yra 9 vartų miestas. 9 vartai į miestą, į kūną. Čia visi sluoksniai aprašyti, iš ko mes, mūsų kūnas susideda ir su kokiais mes sluoksniais tapatinamės. Nu, plaukeliai, visokie kaulai, oda, lytiniai organai, taip toliau. Nu, žmogus iliuzijai tapatinas. Praėjus 4 mėnesiams nuo pradėjimo galutinai susiformuoja 7 pagrindiniai kūno komponentai. Limfa, kraujas, raumenis, riebalai, kaulai, kaulų smegenis ir sėkla. Čia palei ir vedai, tai yra 7 komponentai. Baigiantis 5 mėnesių gyvoji būtyba ima jausti alkį ir troškulį. O kas tą nustatys? Nu, kokiais čia parametrais galėjo nustatyti, kad jinai jaučia 5 mėnesių alkį ir troškulį. O 6 mėnesio pabaigoje gemalas, apsaugotas vandenmaišio, ima judėti dešinėje motinos pilvo pusėje. Maitindamasis motinos valgomų maistų ir skyšiais, kuriuos įgeria, vaisius palaipsniui auga. Jis tūno pasibjaurėtinose iščiose. Čia šventraštis rašo, čia ne aš. Neįsižeiskim. Jis tūno pasibjaurėtinose iščiose, pripildytose išmatų ir šlapimo, kur veisiasi įvairių rūšių kirmelės. Nu. Hei. Dabar iš kur tos kirmelės? Ten yra maži kirmeliukai. Čia rašo, prieš pradėdami vaiką, aukštesnių luomų atstovai privalėdavo atlikti garbadanos apeigas, kurios turi gilų mokslinį pagrindą. Tai va, tos kirmelės, tai ten, kaip aiškina, tokias yra labai, labai, labai mažas. Ir jos kanda tą. Ta, kaip pasakyti, kūdikėlį. Kai alkani kirminai motinos iščiose kandžia gležna kūdikio kūną, jis kenčia neapsakomas kančias. Kentėdamas baisus skausmais nuolat praranda sąmonę. Motinai valgant kartų, aštrų, pernelyg sūro rūgštų maistą, jos iščiose tūnantis kūdikis raitas iš nepakenčiamos skausmo. Kūdikis tūno vandenmaišyje tarp žarnų kairėje arba dešinėje pilvo pusėje, susirietęs kaip lankas prispausta ties pilvų galva. Neturėdamas nei menkiausios judėjimo laisvės, kūdikis kali motinos iščiose kaip paukštis narvelėje, ir jei likimas jam maloningas, jis atmena visus 100 praeitų gyvenimų vingius. Ir tie prisiminimai sukelia jam didelės kančias, kas gali būti ramus tokioje situacijoje. 100 praeitų gyvenimų vingis. Nes atsiskleidžia sąmonė. Viešpats duoda tam tikrą sąmonę. Po to, kai gimsta, jis pamiršta. Po 7 mėnesių nuo pradėjimo kūdikis jau turi susiformavusią sąmonę. Paskutinę savaitę jis junta oro srovių motinos kūnės spaudimą. Jų veikiamas jis vartosi kaip ir kirminai, gimė iš tos pačios nešvarios ertmės iš vidurių. Atsidūrusi tokioje siaubingoje padėtyje, suvystyta 7 sluoksnių dangos, sudarytos iš materialių pradų, gyvoja esybė maldai, sudėtomis rankomis meldžiasi viešpačiui, kuris patalpino ją į šias sąlygas. Jam sąmonė yra atsivėrus kūdikiai tuo metu išėse. Sėla žmogaus kūne meldžiasi. Nu, va, čia prašyta maldos. Aš tai yra sėla, savo veiklos pasiekmių supančiata, dabar tūnų motinos išėse, kurias mane įstumė Maja. Nu, va. Gavusi materialų kūną, kuris sudarytas iš 5 pradmenų, aš buvau atskirta nuo aukščiausio viešpaties. Todėl mano tapatybės, mano jūslės tarnavo nepaliai paskirti. Nu tai va, prašo sielos maldas. Atsidūrusi motinos iščiose, tarp kraujo, išmato ir šlapimo, rangydamasi nuo virškinimo ugnies, degančios motinos skrandės sukelto karščio, karštai trokšdama ištrūkti iš ten, sąlygotose sielas skaičiuoja mėnesius ir meldžiasi viešpačiai. O viešpatė, kadagi aš, nelaimingoji siela, ištrūksiu laisvin iš šio kalėjimo. Nu. Čia dabar kalbama virškinimo ugnis, tai yra, skaitosi, nėra tik tais yra subtili ugnis, kurią jaučia kūdikis, nes mes maistą virškinam ne tik su virškinimo sultim, bet yra subtili virškinimo ugnis. O ten oro srovės, tai yra prana, gyvybinė energija, kuri teka subtiliam kūne ir kuri po to išmes tą kūdikį laukan. Tam tikra yra pranos rušis. Tuoj bandau dar rasti. Čia eina maldos. Ten jinai prižada, kad užsims praktiką. 10 mėnesių amžiaus kūdikis dar motinas išėse prašo apie tai viešpatės. Tačiau kol jis meldžiasi viešpačiui, oro srovės, kontroliuojančios gimdymo procesas, stumia jį tūnantį žemyn galvą lauk, kad jis galėtų gimti. Staigios oro srovės, čia kalbama apie praną. Apie praną. Tam yra tam tikra pranos rušis, kuri būtent dalyvauja gimdyme. Staigios oro srovės išstumia kūdikį lauk. Jis gimsta baisiose kančiose, žemyn galva, pridusęs nuo nepakenčiamo skausmo praradęs atmintį. Kūdikis krenta ant žemės, aplipęs išmatom susimaišiusiam su krauju, raitydamasis jis yra panašus į išmatose gimusi kirminą. Kūdikis praranda dvasinį išmintį ir vasa gerklė klykia atsidūręs Majos glėbyje. Išstumtas iš motinos iššys pakliūva į tėvų rankas, kurie negali suprast, ko jam reikia, bet jie vieninteliai, kurie gali jo pasirūpinti. Jam duodama tai, ko jis nenori, tačiau kūdikis, būdamas visiškai bejėgis, negali atsisakyti. Gulėdamas purvinuose, drėgnuose nuo prakaito ir mikrobų nusėtuose vystikluose, nelaimingas kūdikis negali netgi pasikasyti, palengvindamas niežulį, jau nekalbant apie valgymą, atsisėdimą, atsistojimą ar vietos pakeitimą. Gležna bejėgio kūdikio kūną, puola mašalai, uodai, blakės bei kiti vabžiai, lygiai kaip maži kirminai kandžia didesnį. Praradęs išmintį, kūdikis graudžiai verkia. Kupina kančių prabėga jo vaikystėje, jis tampa, nu neaišku, čia kupina kančių, čia kaip sakyt, galima pasiginčyti. Nu čia ir taip toliau. Jis tampa paaugliu, bet ir čia kančias nesibaigė, jie širdį drasko įvairūs troškimai, kuriems dažnai nelemta išsipildyti ir dėl savo neišmanimais pasiduoda pykčio ir nevilties antplūdžiams. Nu tai va, čia yra tokia informacija apie gimimą. Taip, ir galima pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų, čia pasakyti, labai labai skausmingas dalykas. Taip, labai skausmingas dalykas. Ir mes tą praėjom ir mes pamiršom. Taip, čia rašo, kad iš skausmo užsiblokuoja atmintis. Dabar mirtis irgi pas kiekvieną yra skirtinga. Pas vieną yra praradų sąmonę, pas kitą yra sąmoninga, pas vieną yra skausminga, pas kitą mažiau. Bet mirtis, sakykim, jeigu vat, gimimas, tai mes žiūrim, labai stipriai yra fizinės kančios. Per mirtį irgi priklauso. Žmogus būna staigiai miršta. Sako, sveikas žmogus, vat, mirė, žinai. O būna žmogus ilgai kankinasi, metus, nu, ir gali ilgiau kankintis, negu tas kūdikis iščiose. Ne 10 mėnesių, bet 20 mėnesių, 30 mėnesių, kažkas nuo lovos nepakyla. Tai čia labai priklauso, koks gimimas ir kokia mirtis. Bet aš manau vis dėlto, kad mirtis yra sunkesnė. Ir pasakysiu, kodėl. Dėl to, kad kūdikis dar neturi prisirišimų tiek. Jis dar neišėjo į pasaulį, jis dar neužmezgė ryšių pakankamų su kitom gyvom būtybėm. Jis dar tik tais, kaip pasakyti, dar tik tais išeis į pasaulį. Ir, nu vat, jisai dar tik tais, kaip sakyt, psichologiškai kenčia ir dėl to, kad vat, aprašyta, kokioje aplinkoje jis ten randasi. Bet pas jį nėra kančios susijusios su santykiais. Dabar mirtis, jis yra jau prisirišimų liūne. Yra žmonės, prie kurių klaikiai prisirišimas didelis yra. Klaikiai, aš sakau, dar ta žodis yra mažas, nes kai tu esi prie kito žmogaus, ypatingai prie vyro ir žmonos ir prie vaikų, praktiškai visą gyvenimą, to energetiškai prisirišimo lygis yra sunkiai suvokiamas, jis yra neišmatuojamas. Jau nekalbant apie gyvenamąją vietą, apie šalį, apie savo veiklą, profesiją, apie pinigus, turtą. Bet didžiausia prisirišima yra prie santykių. Ir mirtis gali būti ir greitesnė. Bet kai tau traukia viską, ne tik kūną skauda, vat kaip vaikui, bet tau traukia dar ir tavo prisirišimus. Prie vyro, žmonos, vaikų, tėvų, kai kuriais atvejais, draugų, šalies, namų, veiklos, nes prie veiklos irgi prisirišima, socialinio statuso, šlovės, prie pačio tavo viso aplamai, nu, viską traukia. Tai dar šalia to fizinio skausmo dasideda ir psichologinis skausmas. Dar ir nuo šitų prisirišimų traukimo. Ir žmogus nors ir gali žinot, kad jis yra nemirtingas, ten tarambaram, siela, bet jis to nerealizavęs, jam iš tikrųjų atrodo, kad jisai nustos gyvent, nustos egzistuot. O siela iš prigimties labai labai nori gyvent. Ir jam prieštaravimas su vidum baisinis yra. Jis išgyvena klaikę baimę, nes jisai nerealizavęs, kad jisai toliau tęs gyvent. Jis galvoja, kad viskas yra absoliučiai egzistencinė pabaiga. Jis nors teoriškai tom netiki, jis galvoja, kad gyvens, bet jo, kadangi nėra patyrimo, jo sąmonė išgyvena baisę vis tiek baimę. Ir vat kai plešia šitos prisirišimus, čia yra mano tik asmeninė vat nuomonė, aš manau, kad yra daug skaudžiau, negu va to kūdikio kančius. Nes kūdikis išeina į gyvenimą ir dar tik viską kurs, o tu čia išeini iš gyvenimo viską sukūręs. Kūdikis neturi dar ko prarast, o čia tu turi prarast viską. Nu. Tai va, tai labai įdomu, kad Garuda Puranai parašyta, kad mirties metu žmogus išgyvena tokį skausmą, kuris prilygsta 42 tūkstančių skorpionų gėlimui. 42 tūkstančių skorpionų gėlimui. Nu, tai parašyta. Ir klausimas tada ne, kodėl, vat, kai kurie žmonės vat, miršta ramiai ten, lengvai. Tai atsakymas būtų toks, kad tas skausmas, taip, dabar neaišku, ar jis yra fizinis ar psichinis. Ir tas skausmas gali atsirasti tada, kada tu jau fiziškai nebegali rėkt. Kai subtilus kūnas atsiskirinėja nuo fizinio kūno. Aš čia taip manau. Ir kai kurie taip pat skausmo ir neparodo. Ne visiškai parodo. Bet kai vat, būtent atsiplišinėja subtilus kūnas nuo grubaus, o tas skausmas yra. Plius tas skausmas, aišku, yra ir dėl to, kad tu viską palieki, viską iš tavęs traukia. Vat įsivaizduok, žmonės praranda 10 tūkstančių. Kokie skausmai išgyvena ten 20, mašina ten sudaužo negrįžinamai. Arba praranda vieną vaiką, nors turi dar žmoną ir dar 2 vaikus ir dar tėvus, bet vieną vaiką praranda. Skausmas begalinis visam gyvenimui. O čia yra viskas, absoliučiai. Ne vienas vaikas, ne 2 vaikai. Ne žmona, bet vaikai lieka. Ne vyras, bet vaikai lieka. Viską vienu metu. Ir mes, aš manau, negalime vertinti, nors jau esam 1000 kartų mirę, bet užblokuota atmintis, mes negalim dabar vasėdėdami savo, gerai gyvendami, lyginant su mirties procesu ar gimimo procesu, mes dabar normaliai laikomės, mes negalime vertinti, koks tai yra skausmas. Bet Šastra rašo 42 tūkstančiai skorpionų gėlimai. Psichinis daugiau, man atrodo. Va, tai aš manau vis dėlto, kad mirtis yra skausmingiau negu gimimas. Išeiti pradžią visą laiką yra lengviau negu išeiti, kai yra tiek prisirišimų. Tai va, bet, kaip sakyt, ar 100 kg skausmo, ar 500 kg skausmo, ir ten yra problema, taip. Čia gali juos lyginti, bet jie yra tokie dideli, kad lyginti neverta pats faktas, ką verta pasakyti, kad aplamai gaut naują kūną yra didelė problema, nes bus gimimas, bus mirtis, bus senatvė ir bus lygos. Senatvė dar įeina ne tik lygos, lygos atskirai išskirtos, nes lygos yra ne tik senatvėje. Senatvėje įeina dar į psichologiją, kada tu lieki vienas ir tu junti, kad tavęs niekam nereikia. Tu nereikalingas. Tai va visus šitos momentus bakti pradeda spręst. Pirmiausia, tai jinai lengviau padeda išgyventi gimimą, jeigu tu bakti praktikuoji. Tu atsimeni savo 100 gyvenimų, bet tu atsiminsi paskutinius gyvenimus kaip vaišnavo. Tai bus visai kitokia būsina. Mirti palengvina. Tai yra, tu mažiau išgyvensi skausmo, nes vėlgi tie 42 tūkstančiai skorpionų. Čia yra nuodėmingam žmogui, kuris turi daug nuodėmių, daug prisirišimų, daug baimių. Kuo tu mažiau turi prisirišimų, tuo tu lengviau miršti. Bet aišku, nepajunta, kaip kūną nusimeta tik sidos, kurios yra transcendentiniam lygiai. Visi kiti jau skausma iki tokio lygio, iki kiek turi nuodėmių ir prisirišimų. Čia irgi reikia paminėti. Tai bakti sprendžia tą dalyką. Bakti taip pat sprendžia ir senatvės psichologinius dalykus. Tu užmesgi ryšį su dievu daugiau, tu nebesijunti vienišas. Plius pas tave eina bakti konsultuotis, nes tu turi būti sukaupęs labai daug gyvenimiškos ir dvasinės patirties. Tu dar gali pamokslauti senatvėje. Net ir lovai gulėdamas gali, vat, kaip aš su mikrofonu, įrašinėti ir postinti. Bus labai realizuotos paskaitas. Na. Ir senatvė ir ligos. Bakti sumažina ligas. Sudegina daugiau karmas, mažiau sirksi, lengviau sirksi, ateina švelninta karma. Plius bakti, kai papildinė eina vegetarizmas ir blaivybė ir kiti dalykai, skaista. Jeigu tu tuos įvaldai, tai tu labai daug problemų atsikratai, nes mėsos valginimas, seksualinės energijos švaistimas, alkoholio vartojimas, dienos režimo nesilaikimas, tai jie prikuria daug, daug dar kitų problemų, ligų. Jeigu tu to laikaisi, nedarai šitos veiklos, tu labai daug ligų išvengi. Tai bakti, bet kokiu atveju visus tos 4 labai švelnina, labai švelnina. Va. Bet visumoj mirtis yra, manau, sunkesnis reikalas. Bet dar yra toks momentas, kad nemažai baktų istorijų, kada baktai yra tikrai papraktikavę ir būna ateina į radaranį, būna junti, kad kažkoks palankumas eina, energija kažkokia labai šviesi, švelniai eina iš dangaus. Tiesiog pakilėta būsena, pakilėtoj būsenai gali mirti irgi. Čia irgi priklauso, kaip tu gyvenai. Jeigu daug praktikavai ir kitiem padėjai, aš manau, mirties metu eina labai didelis gerumo būsena. Skauda fiziškai, bet psichologiškai eina labai pakilėta būsena. Ir mes turim daug istorijų ir iš Iskono, kada baktai labai pakilėtai išėjo iš pasaulio. Taip, kad gimimas gimimui nelygus ir mirtis mirčiai nelygi. Sunku juos sulyginti, bet visumoj mirtis turėtų būti problematiškesnė. Nu taip atsakyčiau. Radė, radė.